sot që një ndërditet më të përgjakshme në rripin e Gazës. Izraelitet goditen selin e UNRWA-s, zyres që merret me refugjatët, një spital dhe një pallat ku janë strehuar shumë gazetarë arab. Gjatë natës pati 16 të vrarë, ndër të cilët edhe një fëmijë 13 vjeçar. Ban Ki-moon, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, i cili gjendet në Egjipt për ndërmjetësimin e paqes, pasi e dënoi ashpër për sulmin kundër godinës së zyres për refugjatët, lajmëroi se armpushimi është afër.
Në Kairo po zhvillohen bisedimet të ardhshme ndërmjet përfaqësuesit izraelit Amos Gilad dhe shefit shërbimit sekret egjiptian, i cili është ndërmjetësuesi i paqes ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Mendoj se ekzistojnë të gjitha premisat që dhunat ndalit, tha ndër tjera sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Nga ana tjetër, ministri izraelit i mbrojtjes Barak kërkoi falje për sulmin kundër selisë së OKB-s në Gazë, duke quajtur një gabim të rëndë. Deri tani, numri i vrarëve në Gazë ka rritur në 1100 vet, 1/3 e cilve janë gra dhe fëmijë.
Është gjithmonë më dramatike pra situata humanitare në rripin e Gazës. Burimet vendore, cituar nga Agjencia Lajmeve Sirë, thonë se popullsia është tashmë në pikën e fundit, mungon ushqimi, uji i pishëm dhe rryma elektrike. Gjithashtu kanë shterruar gati edhe rezervat e barnave. Shumë kush po gjen strehim ndër miq dhe të afërm. Popullsia ka frikë se ushtria izraelite mund të përdorë armë të jashtëligjshme si ato me fosfor që shkaktojnë ndjegje të rënda dhe vuajtje të tmerrshme.
Në këtë situatë tragjike vazhdon papushim puna e Karitasit Jeruzalemit për të siguruar ndihmë të paktën 25.000 personave. Në Evropë ndërkohë po shtohen thirrjet që kërkojnë përfundimin e dhunës. Në mes të këtyre është edhe manifestimi Ndalojmë Masakrat, mbështetur nga organizatat ndryshme humanitare që do të zhvillohet të shtunën e ardhshme në Asisi. Një thirrje veçantë vjen nga Portugalia, ku rektori i shetrorës së Fatimës, Ad Virgilio Antunes, u bëri thirrje shtektarëve të luten parreshtur për paqen ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Zoti vuan për ndarjen e popullit të tij, ashtu siç prindrit vuajnë për ndarjen ndërmjet familjeve të tyre, tha meshtari, fjalët e cilët u përcollën nga Agjencia Lajmeve Zenit.
Situata dramatike në Gazë, në Kongo, në Irak e në Darfur tregon se nuk po bëhet sa duhet për mbrojtjen e popullsive civile në zonat e luftës. Këtë denoncoi dje Imza Celestino Miliore gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbi mbrojtjen e civilëve të përfshirë në konfliktet armatosura. Vëzhguesi i përhershëm i Selisë Shajte pranë Kombeve të Bashkuara kanë nënvizuar edhe në të kaluarën se shpesh për arsye politike apo ushtarake dhunohen edhe të drejtat më themelore të civilve, sidomos ato të grave dhe të fëmijëve.
Në këtë vit që përkon me 60 vjetorin e Konventës së Gjenevës, Bashkësia Ndërkombëtare duhet impenjohet konkretisht për të mbrojtur civilet të përfshirë në lufta, tha ndër tjera Imzot Miliore, i cili nënvizoi edhe tri pika kryesore për t'i garantuar popullatës siguri, ndihmat humanitare, mbrojtje veçantë për gratë dhe fëmijët, si dhe qarmatimi.